Dobrořeč má duše Hospodinu, celé nitro mé jeho svatému jménu. Dobrořeč má duše Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodění. On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, vykupuje ze skázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním, po celý tvůj věk tě sytí dobrem. Tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. V této důvěře a s touto výzvou k vděčnosti se scházíme k bohoslužbám. Vítám vás na nich, přeju vám milost a pokoj od Boha, Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Budeme nyní společně zpívat píseň číslo 260. 260.
Служ мне к ним. Kristus, Pán vykoupil nás. Na tvou pomoc spoleháme. Jdeš a spravuj, nás žádáme. Tobě se
pomodlíme se nyní. Hospodine, náš Bože, děkujeme ti za tuhle chvíli, děkujeme ti za bohoslužby, děkujeme ti za ten rozhovor, který se díky tobě z našeho života stal. Když se setkáváme s tím, jak zraňující a nelidské dovedou být soudy těch, kdo si stále vedou jenom tu svou, když nám dojde, kolikrát jsme sami ve svých názorech slepí a hluší, uvědomujeme si, jak obrovskou pro nás ten rozhovor má cenu. Děkujeme ti za tvoje slovo, které nám nedá spát, které nám často zní jako z jiného světa a vyvádí nás z míry, které nás nutí znovu přemýšlet a hledat, které nám připomíná, že věci mohou být také jinak, než si myslíme. Je to pomoc, je to záchrana, je to vysvobození. Díky tobě se netočíme pořád do kolečka. Díky tobě objevujeme život a svět v jeho plnosti. Díky tobě se v nás rodí odpovědnost, která nás díky tvé milosti a věrnosti nemusí ubíjet. Děkujeme a prosíme, udrž nás v tom rozhovoru. Dotýkej se našeho svědomí, oslovuj nás a dej, ať jsme k tomu oslovení vnímaví, ať je nepřehluší ani naše plány a přání, ani naše jistoty a nejistoty. Amen.
Dnešní první čtení je z listu Jakubova, kapitola 1, verš 19. až 27. Pamatujte si, moji milovaní bratři, každý člověk, ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti, a v tichosti přimějte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše. Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači. To byste klamali sami sebe. Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled. Podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchač, nýbrž také jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky. Domnívá-li se kdo, že je zbožný a přitom nedrží na úzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná. Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa.
To byla slova dnešního biblického čtení, posaďme se. A děcka,
já jsem si dneska, než půjdete do nedělní školy, sebou vzal dva takový velký obrázky, který někdy používám při náboženství. Takže někteří je asi znáte. Jsou to dvě postavy. A schválně tedy, jestli si budete pamatovat, nebo jestli uhodnete, kdo to je, jo?
Zběvníku svítá.
zbořenej chrám, je zdrcený ticho a tmy vládnou tvár. No na brzkém hicním slunečním za lesk se střep, co z rozvalinčí svítá nový den, svítá den, svítá nový den, svítá den. Pat vykřicí strom, ptáci vypadli z ní, slyšíš jejich křik, nemají si kam míst. Kom kořenek starý, kupen prask, hle zelený proutek, kde prach čeká.
Teď můžete jít na nedělní školu, tamhle s Eliškou vzadu. Jo. A nám, sestry a bratři, budou zdrojem víry, lásky i naděje slova z proroctví Jonášova. Budu číst ze 4. kapitoly první 4 verše. Jonáš se velice rozezlil a planul hněvem. Modlil se k Hospodinu a řekl: Ach, Hospodine, což jsem to neříkal, když jsem byl ještě ve své zemi, proto jsem dal přednost útěku do Taršíše. Viděl jsem, že jsi Bůh milostivý a plný slitování, schovývavý a nesmírně milosrdný, že tě jímá lítost nad každým zlem. Nyní, Hospodine, vezmi si prosím můj život. Lépe, abych umřel, než abych žil. Hospodin se však otázal: Je dobře, že tak planeš? To jsou slova, kterými se dáme vést. Sestry a bratři, nad Jonášovým příběhem zůstává člověku pořád rozum stát. Nevěřícně nad ním musí kroutit hlavou. Minulou neděli jsme končili happy endem. Ninive se proti všem očekáváním obrátilo, šlo do sebe a odvrátilo se od své zlé cesty a bylo zachováno. Prostě nádhera, skoro zázrak. Všichni mohou jásat. Ninivečtí, že zůstali naživu, Hospodin, že jsou lidé opravdu schopní pokání a jejich zlo už nestoupá před jeho tvář, a Jonáš je uspěl, zabránil přece katastrofě. Proroků, jejichž vystoupení by mělo takovýhle ohlas, není podle Bible mnoho. Jenže on nejásá. Naopak, on zuří, plane hněvem. Hospodin ho totálně naštval, rozpálil ho úplně do běla. A čím? Svojí netečností, svými nároky, svojí tvrdostí. Kdepak? Svojí schovývavostí, svým slitováním, svým milosrdenstvím. Jonáš štve právě to, že uspěl, že z toho Ninive vyvázlo. A v tomhle momentě Jonáš šokuje víc než kdy jindy. Víc než zkáza celého města mu vadí jeho přežití. Tady už Jonáš před Hospodinem jenom neutíká. Tady se staví přímo a otevřeně proti němu. Útěk může být projev slabosti, strachu z toho, na co člověk nemá, na co se necítí. S tím je možné mít soucit. To je přece lidské. Ale tahle nelítostná zaťatost, se kterou Jonáš vmete Bohu do tváře, že svým milosrdenstvím zase všechno zkazil, to je přece něco úplně jiného. Planout hněvem proto, že nevzali za své 10 000 lidí, to je vyloženě nelidské. Na rozdíl od všech pohanů, kteří tady vystupují, se Hospodinův prorok projevuje jako naprosto bezcitná kreatura, která nemá ani špetku slitování. Bylo by mu úplně fuk, kolik lidí na to zařve, jen aby se jeho slova naplnila. Bůh, který se slitoval a ohlášen trest nevykonal, ho totálně zklamal. Nebo vlastně nesklamal. On to, jak sám říká, od počátku tušil. Proto se dal na útěk. My jsme se domýšleli, že utíká před náročností a nebezpečím svého poslání. Ozvat se proti zlu na jeho vlastní půdě, to přece není jen tak. Nebo že utíká proto, že si myslí, že takové poslání nemá žádnou šanci. Co zmůže jednotlivec proti společnosti, kde se zvůle stala normou? To nás přece taky často napadá. Jenomže on utíkal právě před tou šancí, před tou možností změny, před milostí a slitováním, které k ní dává prostor. Právě ta ho štve. Ale proč? Je to kvůli jeho ješitnosti? Bylo pro něho důležitější, aby mu situace dala za pravdu, než jestli to někomu pomůže nebo to někoho zahubí? Bál se, že bude vypadat jako idiot, když se jeho prorocká slova nenaplní. Bál se, že ho budou mít lidi za směšného fanatika, který zbytečně přehání a plaší, když žádný soud nepřijde? Je snad tohle, bratři a sestry, důvod, proč my věřící lidé uhýbáme vyhraněným biblickým varováním a poselstvím o Božím soudu, bez ohledu na to, jestli by mohli někomu pomoct,
nebo jestli byli zarazit, změnit a tak mu přinést milosrdenství. Nebo proč na nich naopak nelítostně trváme, bez ohledu na to, co to způsobí a kdo to odnese. Ono mlčení a ta nekompromisní horlivost mohou mít úplně stejný důvod. Strach ze spochybnění, strach ze zesměšnění, potřeba sebepotvrzení. My bychom se mohli radovat, že naše slova přinášejí evidentní užitek, že se Boží slovo opravdu dotýká lidských srdcí, že se snad i díky nám podařilo zabránit dalšímu zlu nebo tragédie, ale my toužíme hlavně potom, aby na naše slova prostě došlo, aby nám události dali za pravdu, aby nám každý musel dát za pravdu, abychom nikomu nebyli za blázny. Víc než na smyslu a výsledku toho, co děláme, záleží nám na uznání, na zadosti učinění, na sebepotvrzení. Mluvím o nás, bratři a sestry, protože ten Jonášův případ není příběhem nějakého neznaboha. Jde o člověka, který se modlí, který dobře ví, že Hospodin je milosrdný a milostivý, který jeho slovo třeba hned na poprvé, ale nakonec poslechne a jeho vůli plní. Prostě takový normální věřící člověk. Toho černého Petra zkrátka nelze nikomu jinému přehrát. To, co tu čteme, nastavuje zrcadlo nám. Ješitnost není výsada vrcholných politiků nebo manažerů. Nás věřících a zbožných se týká úplně stejně. Je to pokušení naší zbožnosti. Jinak by také apoštol nemusel právě do křesťanských sborů psát, v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, nejen jemu. Jenomže umíme to? Umíme to, když nám to nedá za pravdu? Ale Jonáš možná myslel na druhé. Možná právě proto tu šanci úhlavním nepřátelům svého lidu nepsal a pro žádné slitování pochopení neměl. O tom, že by s nimi on sám měl nějakou traumatickou zkušenost, která by ho takhle zatvrdila, nic nevíme. Ale prorok Nahum nazývá Ninive městem vražedným, městem, které se brodí v krvi. Krutost těch nepřátel Božího lidu, kteří si podrobili Izrael, si v ničem nezadala s válkami a hrůzami válek minulého a tohoto století. A že by jejich aktéři měli zůstat bez trestu. Že by se i jich měla týkat schovívavost a slitování. Že by měli dostat stejnou šanci jako my. Nad tímhle nemusí splát hněvem jenom naše ješitnost. To se může zásadně příčit právě naší solidaritě, našemu ohledu na ty, kdo tou zvůlí trpěli. Jen si vezměte, jak všeobecný souhlas měl u nás odsun Němců po druhé světové válce. Bez ohledu na to, jestli někteří upřímně litovali hrůz, které jejich národ způsobil, jestli se jim taky příčili, jestli nesouhlasili nebo proti nim dokonce vystupovali. A jak i více než po půl století rozehrál úspěšně tuhle strunu bývalý prezident, aby byl zvolen. Právě vášeň pro vlastní národ se odmítá smířit s tím milosrdenstvím pro všechny. Právě lítost nad zlem, které zakusili ti naši, se bouří proti té boží lítosti nad každým zlem. Právě naše vztahy k těm nejbližším mohou být důvodem naší bezcitnosti a nemilosrdnosti. Ale je tohle jen projev nacionální zaslepenosti nebo skupinového sobectví? Copak celé naše pojetí práva nestojí právě na tom, že zlo musí být potrestáno? Copak není základní pilíř zdravého citu pro spravedlnost, že zločin nemůže zůstat bez trestu? Nejsou snad nevyřešené a nepotrestané zločiny tím, co ve společnosti nejvíc podrývá důvěru v právo a spravedlnost a vede k další zvůli? A je vůbec možné nějaké smysluplné soužití bez téhle důvěry a jistoty? Ten naštvaný Jonáš vůbec nemusí být zbožný ješita, ani úzkoprsý židovský nacionalista. Natož voajer, který se zlobí, že přišel o exkluzivní podívanou. Ono jde mnohem spíš o člověka skutečně zaujatého pro spravedlnost, kterého bytostně rozčiluje a ničí to, co ji zpochybňuje a podrývá, který si na rozdíl od dnešních rychlokvašených mírotvůrců naprosto pravdivě a poctivě uvědomuje, že bez spravedlnosti nemá život smysl a cenu, že nejde jenom o přežití, že může být i něco horšího než smrt. Nyní, Hospodine, vezmi si můj život. Lépe, abych umřel, než abych žil. Tohle říká Jonáš. My, křesťané, rádi, často a horlivě mluvíme o milosrdenství, o slitování, o odpuštění. Poukazujeme na to, že náš Bůh je na rozdíl od toho starozákonního, prý krutého a nelítostného Boha milosrdný a schovývavý. A samozřejmě to považujeme za přednost. Ale Jonášův příběh ukazuje jednak, jak je tenhle protiklad falešný. Jonáš právě ve svém hněvu osvědčuje dobrou znalost poselství starého zákona, který opakovaně svědčí o tom, že Hospodin je milostivý a plný slitování, schovývavý a nesmírně milosrdný. A jednak také ukazuje, jak často asi bývá naše horování pro milosrdenství mělké. Dokud nám nedojde, jak je nesamozřejmé a kontroverzní, jak může být právě pro ty, kdo se zasazují o spravedlnost popřením smyslu života, jak může dokonce někoho život stát a mít cenu krve, dotud asi vůbec nevíme, o čem mluvíme. A možná, kdyby se nás osobně dotkla tahle cena milosrdenství, tak by nás zaskočilo úplně stejně jako Jonáše. Ve vztahu spravedlnosti a milosrdenství jde skutečně o život. Je to opravdu vážná otázka. A Hospodin se také na Jonáše neoboří, co si to dovoluje. Nesmete ho z povrchu zemského za jeho nehorázné výčitky jako neskutečného drzouna a heretika. Nestrestá ho pro jeho troufalost. Jenom se ho ptá, je dobré, že takhle planeš? A to není blahoskloná řečnická otázka s předem jasnou odpovědí. To je skutečná výzva k zamyšlení. Jonáš se neptá, Hospodin ano, klade otázník nad to, co se nám zdá naprosto samozřejmé. Vyzývá k hledání odpovědí. A nejen Jonáše, ale skrze jeho příběh i nás. Pokud podle nás to rozhořčení nad milosrdenstvím a slitováním není dobré, pokud té boží milosti a odpuštění skutečně věříme, pak bychom měli taky vědět proč. Pak ty Jonášovy výčitky nelze jenom odsoudit. Pak je třeba vzít je vážně, poctivě o nich přemýšlet a hledat na ně odpověď. Jinak těm, kdo se zasazují o spravedlnost, jenom podrážíme nohy. Na tu otázku si musíme odpovědět především my sami. Je dobré, že takhle planeš. Amen. Budeme teď zpívat písničku 403.
Sestry a bratři, milí hosté, milí domácí, vítejte na dnešních bohoslužbách. Za službu slova děkujeme bratru faráři Zdeňku Šormovi a za hudební doprovod na varhany Monice Šnorbertové, tedy i na klavír. Po bohoslužbách se potkáme u kávy a čaje nahoře v prvním patře, všichni jste zváni. Program v příštím týdnu je následující. V pondělí v 18.30 se sejdou konfirmandi, v úterý ve 14.30 je setkání seniorů. Následuje potom v 16.15 náboženství pro mladší děti s Jarmilou a biblická hodina v úterý nebude, protože v úterý se schází v 19 hodin hospodářská komise. Ve středu potom v 15 hodin bude náboženství s bratrem farářem pro starší děti. Ve středu tuto, tedy 9.4. se také bude vařit polévka pro lidi bez domova. Kdo by se chtěl ještě zapojit do této dlouhodobé činnosti našeho sboru, tak nechť se obrátí na sborovou sestru Jarmilu. Ve čtvrtek v 19 hodin se potom sejde staršovstvo. V pátek 11.4. od 16 hodin je naplánovaný jarní úklid kostela. V tomto směru bychom rádi poprosili zejména naši mládež, zda by byla ochotná se do této akce zapojit. Úklid kostela organizuje sborová sestra Jarmila a případné další informace je tedy možné získat u ní. V pátek v 18.30 se pak sejdou učitelé nedělní školy. V sobotu, tedy příští víkend, v 10 hodin je naplánovaná křížová cesta s Roztockými v Tichém údolí a k tomu ještě něco řekne bratr farář.
Já jsem vás chtěl všechny pozvat na tu křížovou cestu. Budeme ji pořádat spolu s naším sborem v Roztokách. V 9 hodin bude sraz na Holešovickém nádraží, odkud zajet vlakem, anebo v 10 hodin u Maximiliánky v Tichém údolí. Já jsem vás chtěl poprosit ještě jednou, kdo byste se chtěli vydat na tu křížovou cestu spolu s námi, řekněte mi to prosím, protože tentokrát to bude trochu netradiční v tom, že ty jednotlivá zastavení budeme také dávat dohromady z různých přírodnin, které najdeme. A já jsem se domluvil s paní farářkou Pokornou, že si to rozdělíme, půlku bude organizovat náš sbor, půlku bude organizovat jejich a společně přitom budeme se zamýšlet a zpívat písničku, ale abyste si mohli rozmyslet ta zastavení, tak bych potřeboval vědět, komu mám říct, které teda by si rozmyslel. Jo, takže prosím vás, dejte mi vědět.
V neděli potom v 9.30 budou bohoslužby s bratrem farářem Zdeňkem Šormem a bude to Květná neděle. Dopředu bych pak ještě ráda avizovala jednu akci, a to ve středu 16.4. před Velikonocemi, kdy v 17 hodin by nahoře u nás ve sboru měla proběhnout, už se dá říct, možná tradiční sederová večeře. Jedná se o připomenutí symboliky večeře páně s písničkami. Je to organizováno primárně pro rodiče s dětmi, ale samozřejmě všichni další zájemci jsou taktéž vřele zváni. Jenom upozorňuji, není to jakoby hostina ve smyslu, že by to byla večeře, dojít si na večeři, ale opravdu je to spíš prostě připomenutí té symboliky večeře páně. Pokud byste se chtěli účastnit, tak bych jenom poprosila, dejte vědět buď zborové sestře Jarmile, nebo mě, nebo Zuzce Kajzrové, aby jsme zhruba měli představu, kolik nás bude. Tak, dále bych ještě chtěla oznámit benefiční koncert, který se u nás uskuteční 14.4., to je to příští pondělí, tedy ne teď, ale až za týden. Je to benefiční koncert pro Ukrajinu, kdy vystupovat bude Alexandr Federenko a Ludmila Kubrak. Dále potom další akce, na které zveme, naleznete vzadu na nástěnce. Máte někdo ještě něco k doplnění?
Ještě možná vzadu na stolku za lavicemi je velikonoční sborový dopis. Tam taky ty akce jsou avizované, je tam i velikonoční úvaha, můžete si ho po bohoslužbách ještě rozebrat. A Jana tam nechce ještě.
Já jsem chtěla s předstihem ještě dvě akce, ono to šlo mailem, ale ještě to připomenu, protože to je důležité. První, že v neděli 27.4. u nás bude kázat Tomáš Jun, kandidát na příštího faráře, a 22. dubna, to je předtím, bude tady benefiční koncert, který pořádá náš sbor a který je pro ty organizace, které podporujeme, což je Berkat a Jako doma, a bude tam hrát duo Spark and Harmony, což je Daniel Jun, kterého známe z koncertů benefičních už dříve. Bude to hodně určitě zajímavé. Jedním z hostů tohoto koncertu bude právě i ten Tomáš Jun, který pak bude v neděli kázat. Takže když tak si to zapište a bude fajn, když podpoříme tu benefici účastí a financemi.
Děkuju. Já narozeniny v následujícím týdnu oslaví Eliška Novotná, a to 12. dubna. Přejeme jí vše dobré, jistotu Boží lásky a blízkosti a radost z každého dne. A jako posilu nejen do tohoto dne přidáváme verš z 1. Korintský 15:24. Moje láska je s vámi všemi v Kristu Ježíši. Tak, ještě informace o sbírkách. Na sbírku Diakonie pro pomoc postiženým zemětřesením v Myanmaru se do košíčku v minulém týdnu vybralo 6513 korun. Děkujeme. Až do Velkého pátku včetně pak běží archová sbírka na postní sbírku Diakonie. Je to podpora pro organizace Tahady Libanon, LVF Jordánsko a Merat Blízký východ, které se zaměřují na pomoc uprchlíkům, zdravotní péči, potravinovou pomoc a zajištění přístřeší. Zatím se ve sbírce vybralo 6508 korun a o archovou sbírku tuto neděli se stará Jana Šarounová, takže když tak, kdybyste potřebovali s tím pomoci, tak se můžete obrátit na ní. Pokud byste chtěli platit elektronicky, tak poprosíme o zadání specifického symbolu 61. Dnešní sbírka chrámová je na sborové účely a pro případ elektronické platby je specifický symbol 51 a sbírku vykonáme nyní. Děkujeme.
Zaspíváme písničku 679.
Skloňme se k přímluvné modlitbě. Milosrdný Bože, skláníme se před tebou s pokorou a prosbami. Vyslyš naše modlitby. Prosíme tě dnes zvláště za děti, malé i velké. Prosíme tě, ochraňuj je před všemi hrozbami, před nedostatkem lásky, před nedostatkem pozornosti, před nedostatkem úcty k sobě samým. Buď jim oporou a štítem tam, kde je zlo tohoto světa připravuje o jejich nevinnost. Nedopouštěj, aby zahořkli, a dej jim sílu vzdorovat špatným vzorcům chování, které jsou jim předkládány. Oni jsou naší nadějí pro budoucí čas. Zachovej jim dětský pohled na svět, bezprostřednost, otevřenost a víru v dobrý konec. Prosíme tě, Pane Bože, probouzej i v nás dospělých dětské vidění světa, abychom s otevřeností a důvěrou spočinuli v náruči tvého Syna Ježíše Krista. Amen. A modleme se nyní modlitbu Páně.
Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je z království i moc i sláva na věky. Amen. A jako poslání do příštích dní přijměme slova apoštola z listu Filipským. Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké společenství ducha, je-li jaký soucit a slitování, dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše jednoho smýšlení. V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, nejen jemu. Nechť je mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil, podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. A přijměme požehnání. Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal dobré potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. Amen. Na závěr zaspíváme píseň 314.